Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма започва с темата «Господ, лъжец или безумец?». Следват няколко материала от вестник «Християнска мисъл», брой 2, 2009 година. Ще ви представим статията на пастор Ценко Митев «Неугасващият пламък», някои информационни новини и накрая един материал от Адриан Боканено, директор на Hope Channel, Румъния. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова, Еми и Марията Панови и аз, Божидар Тончев. Ясно изразените твърдения на Исус, че е Бог, опровергават популярната представа на скептиците, които разглеждат Исус просто като човек с висок морал или като пророк, изрекал множество дълбоки истини. Твърде често учените приемат това заключение като единствено приемливо или то се смята за очевидно следствие от интелектуалните разсъждения. Проблемът е в това, че много хора просто кимат в знак на съгласие, без някога да осъзнаят погрешността на подобен извод. За Исус е изключително важно как го възприемат и за какъв го смятат хората. От това, което Той казва и от това, което твърди за себе си, не може да се заключи, че е просто човек с висока нравственост или пророк. Тази възможност никога не е стояла пред отделния човек и Исус никога не е имал за цел да я внуши. Карл Луис, професор в Кембриджския университет и първоначално агностик, разбира много добре този проблем. Той пише: «Опитвам се да ви предпазя да не изричате истинската глупост, която хората често казват за Него. Готов съм да приема Исус като велик нравствен учител, но не приемам Неговото твърдение, че е Бог. Това е нещо, което в никакъв случай не бива да казваме. Ако един човек, който е просто човек, изрече думите на Исус, той няма да бъде велик учител по нравственост, а би бил или безумец, като онзи, който твърди, че е сварено яйце, или дяволът от ада. Вие трябва да решите сами. Или този човек е бил и е Божият син, или е луд, или е нещо по-лошо». По-нататък кои се добавя: «Можете да го обявите за глупак, можете да плюете по него и да го убиете като демон, но можете също така да паднете в краката му и да го наричате Господ и Бог. Но нека не изричаме снисходителните безмислици, че е бил просто велик учител по нравственост. Той не ни е представил подобна възможност. не е имал такова намерение.
Посветил 28 години в анализ на новозаветния текст, Хорт пише: думите му са до такава степен част от самия него и изразяват самия него, че нямат смисъл като абстрактни твърдения за истините, изказани от него в качеството му на божествен пророк. Ако го отстраните като първостепенен, макар и не единствен субект на всяко твърдение, всички тези думи ще се разпаднат. По думите на Кенет Скот Латурет, историк на християнството от Йелския университет, не учението на Исус го прави толкова удивителен, макар че и то би било достатъчно, за да открои изключителността му. В основата всъщност е единството на учението и човек. Те не могат да бъдат разделени. Латурет заключава: за всеки мислещ човек и читател на Евангелията става ясно, че Исус разглежда себе си и своето послание като неделима цялост. Той е велик учител, но и нещо повече. Учението му за Божието царство, за човешкото поведение и за Бога е важно, но неговата позиция е, че то не може да се откъсне от самия него, без да бъде опорочено. Исус твърди, че е Бог. Той не е оставил за нас никаква друга възможност. Неговото твърдение трябва да е вярно или невярно, затова то се нуждае от сериозен анализ. Въпросът на Исус към неговите ученици, но според както вие казвате кой съм аз, предполага няколко възможности. Първо, ще разгледаме неговото твърдение, че е Бог, като неистинно. Ако е невярно, се очертава две и само две възможности. Той или е знаел, че не казва истината, или не е знаел. Ще разгледаме всяка възможност по-отделно и ще проверим нейната достоверност.
И така, лъжец ли е Исус? Ако, докато изрича твърденията си, Исус знае, че не е Бог, той е лъжец и съзнателно мами своите последователи. Но ако е лъжец, тогава е също така лицемер, защото казва на хората да бъдат честни, каквото и да им струва това, докато сам той проповядва и живее в една колосална лъжа. Нещо повече. Той се оказва и демон, защото кара хората да му се доверяват за своята съдба във вечността. Ако той не може да докаже своите твърдения и знае това, тогава би бил неизразимо зъл. Най-сетне би бил и глупав, защото тъкмо неговите твърдения, че е Бог, довежда до разпълването му на кръста. Мнозина ще каже, че Исус е бил учител с висок морал. Но нека бъдем реалисти. Как може той да бъде такъв учител и умишлено да подвежда хората по най-важния пункт от своето учение – собствената си самоличност? Тогава би било логично да заключим, че той лъже съзнателно. Този възглед за Исус обаче не съответства на онова, което знаем както за него, така и за резултатите от живота и учението му. Където да е проповядвано Исусовото послание, животът се е променял към добро. Народи са подобрявали съществуването си, разбойници са ставали почтени хора, алкохолици са били изцелявани, хора, изпълнени с омраза, са започвали да излъчват любов, несправедливите са ставали справедливи.
Уилям Леки е един от най-известните историци на Великобритания и опонент на организираното християнство, пише: типично е за християнството да представи на света един идеален герой, който на фона на всички промени, станали за 18 века, е въодушевявал сърцата на хората с пламенна любов. Той е проявил способност да въздейства на всички възрасти, народи, темпераменти и обстоятелства. Бил е не само най-високият образец на добродетелност, а и най-силният стимул за нейното осъществяване на практика. Простото свидетелство за тези три кратки години активен живот е допринесло повече, за да стане човечеството по-добро и да се обнови, отколкото всички философски трактати и всички моралистични проповеди. Историкът Филип Шаф казва: това свидетелство, ако не е истинно, трябва да е откровено богохулство или лудост. Първата хипотеза не може да издържи нито за миг пред нравствената чистота и достоинство на Исус, признати от всички и очевидни във всяка негова дума и действие. Самоизмамата по такъв важен въпрос и при толкова ясен и във всяко отношение логичен ум е просто немислима. Как може да е ентусиаст или луд? Той, който никога не губи душевното си равновесие, преминавайки спокойно през всички беди и гонения, както слънцето над облаците. Той, който винаги дава най-мъдрия отговор на подвеждащи въпроси, който спокойно и хладнокръвно предрича своята смърт на кръста, възкресението си на третия ден, изливането на Святия Дух, основаването на своята църква, разрушаването на Ерусалим, предсказания, които се сбъдват буквално. Герой, който е толкова самобитен, толкова съвършен, така последователен, завършен, човечен и въпреки това толкова извисен над всяко човешко величие, не може да бъде нито измамник, нито измислен. Както добре е казано, поетът в този случай трябва да е по-велик от своето творение. Трябва да си нещо повече от Исус, за да създадеш Исус.
И на много други места в изследванията си Шаф убедително опровергава тезата, че Христос е лъжец. Как от гледна точка на логиката, здравия разум и опита, би могъл един самозванец, той измамник, егоист и покварен човек, да измисли и последователно да поддържа от начало до край най-чистия и най-благороден характер, който историята е познавала, с най-съвършения облик на истина и действителност? Как той би могъл да начертае и успешно да изпълни един план за нечувани добри дела, нравствено величие и извисеност? Как би могъл да жертва собствения си живот за това, въпреки най-силните предразсъдъци на своя народ и на времето, в което е живял? Ако Исус е искал да накара хората да го следват и да вярват в Него, като в Бог, защо е отишъл сред юдеите? Защо е отишъл като дърводелец от Назарет в една толкова малка по територия населения страна, която се е придържала толкова стриктно към неделимото единство на Бога? Защо не е отишъл в Египет или пък още по-добре в Гърция, където хората са вярвали в различни богове и в най-разнообразните им проявления? Този, който е живял като Исус, проповядвал е като Исус и е умрял като Исус, не може да бъде лъжец. Какви други възможности остават?
Немислимо е Исус да е бил лъжец, но тогава не може ли той наистина да си е мислил, че е Бог, макар и да е грешал? Все пак възможно е да бъдеш едновременно искрен и да грешиш. Но не бива да забравяме, че ако някой се смята за Бог, особено в една толкова строго монотеистична култура, и казва на останалите, че съдбата им във вечността остава да зависи от това дали вярват в Него, то не става дума за незначителен полет на въображението, а за мислене на безумец в най-пълния смисъл на думата. Дали Исус Христос е безумен? Човек, който се смята за Бог, изглежда като онзи, който днес се мисли за Наполеон. Такъв човек би мамил себе си и другите и вероятно ще бъде затворен, за да не нарани себе си или някой друг. У Исус обаче не забелязваме отклоненията и липсата на равновесие, които обикновено съпровождат умопомрачението. Ако той беше луд, неговото спокойствие и самообладание със сигурност щяха да будят учудване. Нойс и Колб в едно медицинско изследване описват шизофреника като човек, който е насочен не към действителността, а към себе си. Шизофреникът иска да избяга от света на действителността. Нека да приемем това определение. Претенциите да бъдеш Бог несъмнено говорят за стремеж към оттегляне от действителността. Но, според останалото, което знаем за Исус, е трудно да се предположи, че той е душевно неуравновесен. Това е човекът, който изрекал едни от най-дълбоките прозрения, засвидетелствани някога. Неговите напътствия са освободили много хора от духовното им робство. Кларк Пинък пита, дали той се заблуждава относно своето величие, бил ли е параноик или неволен измамник или шизофреник. От друга страна, неговото вещо и дълбоко учение подкрепи единствено версията за душевното му здраве. Да можехме и ние да бъдем така здрави, както е бил той. Студент от Калифорнийския университет ми каза, споделя Джош Макдауъл, следното. Преподавателят му по психология твърдял: всичко, което трябва да направиш, е да вземеш Библията и да прочетеш части от учението на Христос пред мнозина от пациентите ти. Тук са всички съвети, които са им нужни.
Психиатърът Фишер твърди: ако вземете всички авторитетни статии, написани от най-квалифицираните психолози и психиатри по въпроса за душевното здраве, ако ги свържете, пресеете и изключите излишното многословие, ако вземете само зърното и отсеете плявата, и ако по-нататък се здобиете с тези неподправени части от чистото научно познание, изразени сбито от най-надарените сред вечно живите поети, вие ще получите едно непохватно и незавършено обобщение на проповедта на планината, което при сравнението с оригинала ще загуби безкрайно. Вече повече от 2000 години християнският свят държи в ръцете си цялостния отговор на своите безпирни и безплодни купнежи. Тук се корени представата за успешно изживян човешки живот с оптимизъм, в душевно здраве и удовлетворение. По думите на Карл Луис, историческата трудност да бъдат обяснени животът, славата и влиянието на Исус по начин, който не е по-краен от развитата в християнството позиция, е много голяма. Никога не е било задоволително обяснено несъответствието между дълбочината и трезвостта на неговото нравствено учение и неистовата мегаломания, която би трябвало да се крие зад богословското му учение, ако той наистина не е Бог. Следователно, хипотезите, които не са християнски, се подхранват една друга непрестанно, белязани с безплодието на объркаността. Филип Шаф заключва: подвластен ли е такъв ум, ясен като небето, ободряващ като планински въздух, остър и пронизващ като сабе, необикновено жизнен и деятелен, винаги в готовност и винаги запазващ самоконтрол, на крайна изключително сериозна заблуда относно собствения си характер и собствената си мисия? Абсурдна представа.
Самият аз не мога да заключа, че Исус е лъжец или безумец, казва Джош. Единствената друга възможност е, че Той е Христос, Божият син, както сам твърди. Когато обсъждам това с повечето евреи, които познавам, чувам техните отговори, които са доста интересни. Те обикновено ми казват, че Исус е морален, честен, религиозен водач, добър човек или някакъв пророк. Тогава споделям с тях твърденията на Исус за самия себе си, както и материала, за който говорихме сега, относно трите възможности – лъжец, безумец или Господ. Когато ги попитам дали вярват, че Исус е лъжец, отговарят категорично не. Следващият ми въпрос е: вярвате ли, че Исус е бил безумен? Отговорът е: разбира се, че не. А вярвате ли, че е Господ? Преди да си поема дух, чувам кънтящото: абсолютно не. И все пак човек е в състояние да избира само между тези три възможности.
Проблемът при тях не е коя е възможна, тъй като е очевидно, че и трите са възможни. Въпросът е по-скоро коя е по-вероятна. Вашето решение за това кой е Исус Христос не трябва да е безполезно интелектуално упражнение. Не можете да се измъкнете, определяйки го като велик учител по нравственост. Подобна възможност не съществува. Той или е лъжец, или безумец, или Господ и Бог. Трябва да направите своя избор, уважаеми слушатели. По думите на апостол Йоан, а тия са написани, за да повярвате, че Исус е помазаника, Божият син, и, което е по-важно, като вярвате да имате живот в Неговото име. Евангелието на Йоан, 20 глава, 31 стих. Доказателствата очевидно потвърждават тезата за Исус като Господ, но някои хора отхвърлят безспорните факти под влиянието на собственици разбирания за нравственост. Те не искат да се сблъскат с отговорността да го наричат Господ или с последствията от това.
Thank you. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, сега ще ви бъде представена статията «Неугасващият пламък», чийто автор е пастор Цанко Митев, а екипът на Радио Гласът на надеждата благодари на вестник Християнска мисъл за предоставения материал.
С дълбока скръб, двама от учениците на Христос поемат по обратния път към своя дом в Емаус. Агонията и смъртта на техния учител са отворили в душите им тежка, незарастваща рана. Всичко, в което са вярвали и са се надявали, е разрушено. Объркани от неочаквания развой на събитията, от лекотата и бързината, с което колелото на съдбата изминава разстоянието от Осанна до Разпни го, те се чувстват пионки в ръцете на демонични сили, изоставени от Бога и отхвърлени от народа. На кръста, заедно с техния учител, е била разпъната и тяхната вяра. Затова не са приели за истина свидетелствата на жените за възкресението му и за празния гроб. Болезненият разговор помежду им е прекъснат от пътник, вървящ в същата посока. Учудени от незнанието му застаналите през последните дни събития, те изплакват своята мъка и тогава се случва нещо много странно. Той започва да им припомня неща, които много пъти са случили от своя учител. Маниерът на говоренето му им е необяснимо познат. Изказът също, но от мъката и отчаянието им, очите им са твърде натежали, за да виждат, сетивата им са твърде притъпени, за да могат да усетят, и съзнанието им е твърде замъглено, за да прозре, че непознатият пътник е Христос. Сърцето обаче не остава заблудено. То разпознава присъствието на животодателя и от вълнение започва по-силно да бие, да облива тялото с приятна топлина, да гори. Скръб и мъка, травми, преживявания могат да задушат, но не и да угасят огъня на вярата. Някъде в неизследимите кътчета на човешката душа винаги остава пламъче, което продължава да гори. Неговото съхраняване и превръщане отново в огън чрез въздействие от страна на Бога е част от небесната защита срещу силата на греха. в центирания случай пряко общуване с обезверените ученици, Бог възражда тяхната вяра. В други случаи той действа по косвен начин, като създава вериги от обстоятелства и явления, приоткрива забравени истини и ражда идеи. Тогава въздействието надхвърля индивидуалните граници и запалва вярата на цели множества. Комбинацията или редуването на прекия и косвения начин на въздействие превръща пламъка в огнена стихия. Точно такова нещо се случва в Западна Европа през 16 век. През втората половина на 13 век Римската църква е в зенита на своето могъщество. Утвърдила най-после властта си над имперската институция, тя развива до край система от правила, символи и обреди, обхващащи всички страни на живота. Чрез тях направлява човека във всяка негова крачка. От раждането си той е закрепостен към нея, както селяните към феодала. Най-страшното нещо, което може да му се случи, е да бъде отлъчен и лишен от причастие. Страхът от отлъчване кара кралете да треперят пред папските легати и покорно да налагат със силата на меча заповедите и ученията на Светата църква. Триумфът и над светското общество обаче има и обратна страна, защото зад победата се крие слабост. Църковният клир все повече е завладяван от пророците на светското общество, което ръководи. Голяма част от свещеницата са с нисък морал, живеят охолно, поддържат наложници или имат любовни афери с жени от техните папства, създават длъжности и привилегии на родените от тези връзки деца. Данъците стават крайно обременителни, корупцията и експлоатацията ужасяващи. Кризата обхваща върховете и църквата бързо губи уважението на масите. От 1309 година до 1377 година папите вече нямат политическа самостоятелност. Те се установяват в Авиньон и са подвластни на френските крале. Освобождаването от опекунството на светската власт пък поставя началото на големия разкол от 1378 до 1417 година, период, през който има двама, а в края му дори трима папи. Сътресенията в вековната институция предизвикват реакции. На формализирането на религията се противопоставят мистиците. На упадъка на морала и откъсването от Библията реформаторски настроени хора, като Джон Уиклиф, Ян Хус и Сенаварола и прочи. Свикват се събори, съборът в Пиза от 1409 година, в Констанц от 1418 година, съборите в Базел и Ферара 1449 година. Те успяват да спасят църквата от разкола, да установят единоначалие и да спрат хаоса. Злото обаче се оказва много по-силно, защото в крайна сметка мистиците са смълчани. Предтечите на реформацията осъдени, съборното начало в църквата отменено. Папството е върнато към системата на деспотизма, без да има каквито и да е признаци за реформа в учението и морала. Дълбоката рана е зашита, но мястото е станало безчувствено. Повече от всякога църквата изглежда непоклатима, въпреки ширещата се поквара. Непотизмът, раздаването от страна на папата на доходни длъжности, висши църковни звания и земи на свои близки роднини с цел укрепване на собствената му власт, навлиза в най-тежкия стадий. Духовната същност на институцията остава на втори план. Остава зад стремежите и да играе водеща роля в политическия живот в Италия и Европа. Непотизмът при папа Сикс IV от 1471 до 1484 година, води до объркване на финансите и създава големи неприятности с отделни кардинали и васали в папската държава. Следващият папа, испанецът Родриге Борджа, известен под името Александър VI, е избран чрез подкупи и целият му понтификат минава под знака на непотизма. Умен, но изключително неморален човек, той е един от най-големите врагове на Саванарола, когато осъжда и впоследствие помага да бъде екзекутиран през 1498 година. След век и половина сътресения и борби, след толкова много опити за реформа, да няма съществена промяна и да се озаконява моралната разруха, това е достатъчна причина за отчаяние и обезверяване. Реакцията би трябвало да бъде отлив от религията, откъсване от верския и църковен живот, замиране на религиозното чувство. Но противно на всяка логика става точно обратното. Религиозният интерес рязко се повишава.
В град Констанц всяка година се посвещават в духовно звание по 200 лица. В град Бреслау само към една църква принадлежат 124 духовни лица. Причестването на юбилейната година Рим е посетен от 2 милиона души. В Айхен 140 хиляди души посещават гроба на Карл Велики в един ден през 1496 година. Хенри VII осигурява пари за 10 000 за упокойни служби след смъртта си. Параклисите са претоварени и свещениците са принудени да работят на смени. В църква в Бренслау, Вроцлав, 122 свещеници работят на 47 олтара на две смени по 12 часа. Каква е причината за това огромно религиозно оживление? Задействан е Божият защитен механизъм срещу греха, който започва да изгаря скрития пламък на вярата и да го превръща в огън. Също както при отчаяните Христови ученици, Божият дух по невидими пътища сгрява сърцата на стотици хиляди хора. Успоредно с това върви въздействие в различните сфери от живота на обществото. Великите географски открития разширяват границите на света. В политическата сфера се променя разбирането за необходимостта от универсална държава. Отделните страни започват да се организират на национална основа и са управлявани от могъщи владетели, разчитащи на умелата подкрепа на своята войска и граждански институции. От 1500 година Европа е в епохата на князете, като все повече набира сила новата представа за национална държава. В интелектуална сфера откритието на книгоразпечатването довежда до революция в предаването, запазването и събирането на информация. Първата печатница е открита от Йохан Гутенберг в Минц през 1450 година. Тя започва да издава евтини копия на Библията. През 1492 година в Европа действат 26 печатници и е създадена силна мрежа за книгоразпространение и пазар на книгата. Счита се, че между 1470 и 1520 година са отпечатани и продадени повече от 50 милиона книги, средно по една за всеки европеец. Книгите помагат за създаването на международна общност от интелектуалци, разменящи се информация от разстояние, без да има необходимост от пряк контакт. С развитието на книгоразпечатването в Западна Европа се разпространява и християнския хуманизъм. Той обръща поглед назад към корените на цивилизацията и засилва интереса към изследването на свещеното писание и неговите преводи. Световните промени и личната опитност с Бога са мощни фактори за промяна. Тяхното въздействие се усилва и концентрира, когато към тях се прибави още един фактор – избрана от провидението личност, която с определени дарби или със своята харизма ги обединява и насочва. Повишеното религиозно чувство и новото отношение към древността подтикват хуманистично настроения професор в Парижския университет и преводач на Библията на френски език Жак Люфевър да напише биографичен сборник за светци и мъченици. Правейки се поставка между библейските герои на вярата и описанията на подвизите на светиите и мъчениците от църковния календар, той стига до извода, че между тях има големи различия. Колкото повече изучава и изследва Библията, толкова повече се убеждава, че тя съдържа скъпоценни истини, които са напълно забравени. Взима решение да ги проповядва. В предговора на изданието през 1509 година, негово съчинение, той пише, че благочестието е пропаднало и че хората предпочитат земните блага пред небесните, защото не четат свещеното писание. 3 години по-късно, през 1512 година, в предисловието си към своето прочуто съчинение коментарии върху писанията на апостол Павел, подчертава, че само в свещеното писание се намира учението на Христос и затова той е единственият авторитет на вярата. Посветен на идеята да запознава хората с библейските истини, Люфевър сформира група от последователи, която бързо се разраства. Интересът е голям, но за съжаление всичко се ограничава само в интелектуалните среди. И все пак, не задълго, защото Сорбоната започва да го преследва и той е принуден да напусне Париж и да се засели в град Мо по покана на епископа, но областта за свой викарий. За пръв път Евангелията се четат в църквата на народен език. Те се разбираеме за бедните и работниците от индустриалния по това време град. Ентусиазмът е голям. В Мо идват на обучение представители от други градове и дори държави. Групата на Люфевър не би могла да развива такава дейност, ако пламъкът на вярата преди това не е лунал в друго сърце. Маргарита Наварска, сестрата на Карл Франсуа I, е жена с солидно хуманистично образование, благородна, с висока нравственост и със склонност към мистицизъм. Неудовлетворена от църквата, тя с интерес следи новото учение и подкрепя неговите идеали. По-късно нейният дворец е в град Нерак, става център на учени хора и убежище на гонени хуманисти и протестанти. Благодарение на Божията намеса, скритото пламъче на вярата е вече буен огън. търсещ да стопли всяко изтързано сърце. Как ще стигне до Жан Калвин, до реформатора, който ще го превърне в стихия и ще промени облика на Южна Европа и англоязичния свят, ще разберем в следващата статия.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключим с три информационни вести, които са публикувани във вестник Християнска мисъл, брой 2, 2009 година. Първата е под заглавие «Теория за еволюцията» или «Вяра в сътворението». От 3 до 10 март 2009 година Ватиканът беше организирал специална международна конференция по въпросите на еволюцията, на която конференция бе обсъдена теорията за тъй наречения интелигентен дизайн. Тя се базира на библейската идея, че човек не произлиза от маймуната, както твърди Дарвин в книгата си «Произходът на видовете», а е Божие творение. Тази идея е една от основните в креационизма и гласи, че животът е твърде сложен, за да се развил от еволюцията. Дарвиновата теория за произхода на видовете, на чийто автор тази година научната общност чества 200 годишнината от рождението му и 150 годишнината от написването на произход на видовете, остава много критикувана и спорна, макар че широко е навлязла в училищата по цял свят. Съединените щати теориите за сътворението на света по еволюционен път или чрез Божие действие са част от те наречената културна война. Те изостават съвсем малко след две други много дискутирани теми в американското общество, именно абортите и хомосексуализма. Установено е, че едва 26% от американците приемат изцяло Дарвиновата теория. Според френския журналист Жан-Луи Сантини, борбата между креационисти и защитници на еволюционната теория в САЩ разкрива дълбокото културно разделение в страна, където религията играе решаваща роля. Последните години в над 30 щата текат дебати по въпроса дали креационизма да се въведе за изучаване в училищата. В Канзас през 2005 година бе разрешено преподаването успоредно на двете идеи за сътворението. В действителност до 1968 година в САЩ има забрана да се преподава теорията на еволюцията. Учителите, които го правят, са глобявани. През същата година в името на разделението между църквата и държавата Върховният съд обявява за неконституционна забраната да се преподава еволюцията. Поводът е съдебен спор между преподавателка и властите в щата Арканзас. През 1987 година Върховният съд отсъжда, че задължителното преподаване на креационизма е противоконституционно, защото това означава да се прокара религиозно вярване в общообразователната система. Биологът Майкъл Бехе се приема за автор на интелигентния дизайн. Своята книга «Черната кутия на Дарвин», издадена през 1995 година, той пръв обосновава по научен път вярата, че Бог е автор на всичко видимо и невидимо. Твърди, че някои молекулярни механизми са твърде сложни, за да представляват резултат от описания от Дарвин процес на естествен подбор. Сега, уважаеми слушатели, преминавам към следващия материал, за който ви споменах. Той е под заглавие «Студенти постят, като се лишават от Фейсбук». Християнския колеж Grove City в Пенсилвания студенти решават да предприемат пост, като не използват Фейсбук по време на изпитна сесия, предава Washington Times. Фейсбук е социална мрежа в интернет, която свързва повече от 150 милиона души по целия свят. Създадена е през 2004 година от 24-годишния Марк Цукербърг, който прекъсва следването си в Харвард. Фейсбук е сочен като най-големия фактор, който отвлича вниманието на студентите по време на учебната година. През 2007 година проучване, направено от университета в Миннесота, показва 42% от студентите признават, че честата употреба на новите технологии се отразява зле на успеха им по време на тяхното следване. В колежа Хотън в Нью-Йорк предприемат подобна кампания, която цели да предизвика младите да се замислят за това как новите технологии влияят на живота им. Вече е напълно обичайно студентите да се изпращат съобщения по мобилните телефони на път за лекции, също така да водят записки на преносимите си компютри и да изпращат съобщения във Фейсбук, вместо да направят няколко крачки да разговарят лично с приятелите си. Преподаватели от колежа ги насърчават да се ограничат за един месец от използването на определени технологии в учебно време. Сред забранените са и мобилните телефони, интернет, за цели, които не са свързани с учебната програма, телевизия, филми и видеоигри. И последният материал, който предполагам, че ще ви създаде също интерес, скъпи приятели, е: християни се молят за край на световната финансова криза. Да настъпи краят на световната финансова и икономическа криза. Затова се молиха християни в Англия, подкрепени от доброволци по цял свят, в рамките на молитвената седмица, посветена на глобалните последствия от кризата. Църквите са призовани да издигнат глас за Божията намеса и в районите с лоша хигиена и липса на чиста вода, засегнати от климатичните промени или от вируса на СПИН. Християните са призовани да се молят и за областите, пострадали от разрушения, както и за по-силно влияние на местните църкви в бедстващите райони. Неговият свят ли е в нашите ръце или нашият свят е в неговите ръце, попита Матю Фрост, един изпълнителен директор, който организира молитвената инициатива. Бог ни кани да станем част от възстановяването на този пропаднал, разрушен, но красив свят. Убедени сме, че той ще отговори на молитвите ни. Уважаеми слушатели, прочетох ви кратки вести от вестник Християнска мисъл, брой 2, 2009 година. Това е препечатано от Евангелски вестник. Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще приключим с едно изказване на Андриан Буканено, директор на Hope Channel, Румъния. Тези негови мисли са публикувани също в брой 2 на вестник Християнска мисъл. Силата на надеждата, не чрез технологична мощ. Това е заглавието на статията. В крайна сметка, успехът на Евангелието няма да се постигне чрез притежаването на най-добрите технологии или чрез управлението на финансовите ресурси по най-ефикасния начин. Исус казва, че то ще бъде проповядвано по целия свят само от онези, които устоят до край. Понякога вярващите дават своето свидетелство по най-неочакван начин под съпровода на очевидни слабости и поражения. Въздействието, което оказва върху хората, се разбира едва след дълго време, както се вижда от следната история, която предавам дословно от страниците на румънския вестник с най-висок тираж в страната. Писан от журналист, с когото никога не съм се срещал. В началото на 2007 година, във времето, когато в страната течеше разгорещен дебат за религиозната свобода и отстраняването на православните икони от румънските класни стаи. Озаглавена бе «Прости ми, Беатрис». Историята започва така. Преди около четвърт век бях седмокласник в едно от работните преградия на Букурещ. Имах съученичка, която се казваше Беатрис. Тя бе ниска, красива и умна. Седеше на втория чин, средната редица. Беше най-добрата в класа. Никой не говореше без да поиска разрешение. Винаги бе облечена в съответствие с нормативните изисквания. Накратко бе дете мечта в сравнение с останалите от нас, шумни и непокорни. Беатрис бе загадка за целия клас. Всички изпитвахме силна завист към нея. По това време бе немислимо дете да отсъства от училище без основателни причини. По цял ден, всяка седмица. Освен, че липсваше през всички съботни часове, Беатрис си тръгваше и преди последния час петък. Имахме следобедни занимания, но винаги преди залез тя незабавно събираше нещата си и изчезваше. Приличаше и на пепеляшка, която бързо напуска балната зала точно преди полунощ. Беатрис бе дъщеря на лекари. Семейството й принадлежеше към църквата на адвентисти от седмия ден. Всяка събота бе докладано, че тя отсъства без причина. Директорът на училището и други членове на администрацията редовно канеха родителите да се явяват в училище, където биваха порицавани, унижавани и запашвани. На всяка среща самата Беатрис беше порицавана и критикувана, гълчана и презирана заради своята вяра. Един петък след обед имахме история. 5 минути преди края на часа учителката предложи на класа да попречи на Беатрис да си тръгне. Тя каза: «Време е да се сложи край на това специално отношение към теб, Беатрис. Ще помоля се учениците ти да те задържат в класа, а аз самата ще остана тук, докато дойде следващият учител». Без страх от заплахите, Беатрис тихо започна да се събира багажа. Учителката ни призова да се намесим. Някои от момчетата, включително аз, скочихме към вратата, за да я пазим. Други я обградиха, опитвайки се да я убедят да се откаже. Беатрис седна обратно на стола си. След като слуша няколко минути нашите безсърдечни обиди, тя покри ушите си, сякаш да се защити, и се разплака. Сълзите потекоха по бузите й, като две реки открили някакъв изход от положението. Бяхме шокирани и обесилени. Настъпи абсолютна тишина. Сякаш същия миг целият клас получи откровение. Всички се засрамихме от самите себе си. Без да обръщаме внимание на протестите на нашата учителка, всички се върнахме по местата си, смирени и разкаяни. Беатрис излезе, докато сълзите още течаха по нейното красиво лице. Над нас бе издигната единствената икона, позволена в училище през онези години – портретът на другара Николая Челшеско. От този ден Беатрис вече нямаше проблеми, когато настъпваше време да напусне училище. Между нас се разви загадъчна солидарност. Ние действително и помагахме да си тръгне. Заобикаляхме я и ходихме с нея по коридорите, за да попречим на учителите да видят и спрат. Споделяхме с нея записките си от съботните часове. Дори и подсказвахме, когато я изпитваха, въпреки че никога не бе имала нужда от това. 2 години по-късно тя емигрира със семейството си. От тогава не съм чувал нищо за нея. В нормално общество, ако дори само в едно училище има един ученик, идващ от семейство с различна вяра, иконите трябва да бъдат махнати от класните стаи. В противен случай много деца ще преживеят отново и отново болезнената история на Беатрис. Забележете как този човек проговаря след 25 години. Срещата му с малката позителка на съботата като 12 или 13 годишен ученик променя неговите разбирания и години по-късно му дава морална смелост да устоява една непопулярна позиция в обществото. Чрез тази вълнуваща среща с верен християнин, дал прекрасно свидетелство за вярата си, започва процес, който носи плодове. Нашата задача, нашата главна задача е да изграждаме такива свидетели на надеждата. Те са нашите най-скъпоценни активи. Ценен е всеки насърчителен час, който прекарваме с тях. Ценна е всяка обогатена проповед, в която проповядаме за тях. Ценна е всяка програма за обучение, в която преподаваме за тях. Ценна е всяка жертва, която правим, за да ги утвърдим, подсилим и подкрепим. Всички средства в църквата са нищо без хора с надежда, като тези, подготвени да отстоят до край. Всички средства в църквата, изразходвани за изграждането на такива хора на надеждата, не са прекалено много. Те са най-добре пазената тайна в армията на Господа. Непоклатими и непоколебими, непреодолими, незаменими. Хора на надеждата. Дали сме част от тях? Адриан Буканено, директор на Hope Channel, Румъния. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.